Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei der vier Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Höhne.
Ich will nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eneste, beste og mest trofaste norske podcast om tysk fotball. Tre tyske trenere leder hvert sitt lag i semifinalen i Champions League denne uka. Vi snakker om Thomas Tuchel, Hans-Dieter Flick og Julian Nagelsmann. I tillegg har vi siste nytt om de utenomsportslige eskapadene til Kevin Grosskreutz, og vi ser nærmere på Kölns moské-krangel med en sint fan. Auf geht's! Hei, Asbjørn Slettemark og Runar Skrøvseth.
Hallo.
Hallo.
Du på plass I Oslo, Asbjørn.
Jeg sitter på Victoria Terrasse og forbereder meg på semifinaler I Champions League.
Det skjønner jeg, men du har jo hatt en merkedag I ditt liv I dag.
Ja, det jo første skoledag for Oskar, 5 år, som nå har begynt på Russeløkker skole, som nå blir busset til Vollebæk da, inntil videre. Men de driver å bygge på en ny skole her, Russeløkker skole. Og da må jeg bare ta med en gang en quiz til dere. Så vidt jeg vet, så har Russeløkker skole produsert en norsk landslagsspiller. Vet dere hvem det? Kanskje jeg har spurt om det før?
Nei, det har du ikke snakket om før.
Nei.
Jo, det vel et... nei, ja, hva heter han... Ola Kamara, ikke han fra sånn midt I Oslo-aktig?
Jeg vet ikke det 100% riktig.
Det det?
Start.
Oh, ja, det det.
Nå begynner jeg å mistenke at vi I hvert fall tatt dette en gang før.
nei, den tok jeg rett fra... Jeg jobbet I Oslo-fotballen, jeg vet du...
Ja, du har jo hatt boots on the ground, du, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Sånn der, nei, så, da blir, så I dag var det første skoledag da, oppe på Vollebæk. Så det var veldig stas, altså.
Det bra. Og Runar, du I Bochum?
Ja, jeg har vært I Kiel I helgen. Jeg driver Kiel? Kiel, ja. Jeg trives I sånne Zweite-liga-byer, vet du. Jeg var både familie og noen venner der oppe. Så gjorde vi en liten tur.
Men har de noe annet enn et ferieleire?
Ja, de har vel. Altså, hadde det vært norsk, hadde vel vært Norges nest, kanskje tredje største by. Det opp imot 300 000 innbyggere, så da, ja, det er en skikkelig by. Så en håndballby da, som jeg har snakket om før, men jeg merket meg nå at det var flere fotballgraffitier enn vanlig, enn det har vært tidligere.
Yes. Så
disse tre sesongene har du vel nå i Zweite Liga, også med ganske stor suksess, har kanskje gjort noe med forholdene der oppe.
Så, men det bedre sånn at håndballen blir liksom skjøvet til side og... Ja, av fotball ultras, tenker du?
Dette vet jeg alt for lite om, og håndballfansen driver ikke og sprayer meningene sine overalt heller. Men så det blir bare sånne, det blir som en liten stikkprøve da, kommer opp der. Men for eksempel da, så jeg på lokalavisforsiden, som lå på bordet til svigermor der, og da var det Holstein på forsiden, en eller annen sak om en eller annen spiller for fotballaget, og ikke THW, håndballaget. Så ja, kanskje men... er det vinner fotball tilbake hegemoniet.
Ikke, men hvordan det for deg, Runar, du som fra Nordstrand, og som liksom egentlig på bunnen I hjertet ditt håndballfan? Hvordan det når fotballen kommer og tar over dette her?
Altså, jeg forstår situasjonen, jeg forstår kilerne godt, for det har jo vært revet mellom fotball og håndballen selv. Så dette vet jeg alt om. Det ikke lett, ja, det skal jeg si det.
Det ikke lett. Men neste punkt på programmet her, det altså at preseason jo I gang, fordi at sesongen starter jo rett om hjørnet.
Ja, eller om en måneds tid, ja.
Ja, men det en veldig kort preseason, ikke det?
Jo, altså, køppen begynner vel 11. den helgen med, eller rundt om 11. september, og så 18. 20. september, så begynner de to øverste ligaene i hvert fall.
Ja.
Og så altså, i preseason der i Bochum, så så jeg at han store helten, toppskåren Terodde, som var vel i Køln nå, han på vei inn.
Nej, han alt tyder nå på at det har vært rykter om han til Bochum, selvfølgelig det et litt opplagt rykte, men alt tyder nå på at han drar til Hamburg. Oj, tror ikke Bochum har gjort noe forsøk på å få han heller.
Nei,
han er for dyr, han er for dyr og han var der under et annet regime og så den det ja, de betaler nok fortsatt bedre i Hamburg.
Men det er jo det er jo et sikkert opprykk for Hamburg å kjøpe han da.
Ja, det var sånn det var det Köln gjorde da de rykket ned forrige gang. Da kjøpte de han som et sikkert kort på topp i andre liga, det lønte seg jo. Så prøver Hamburg det samme, men når Hamburg prøver det så er det jo det er plutselig ikke like sikker på at skal gå, men han mangler vel tre mål for å tangere toppskårer mest skårende spiller statusen i andre liga gjennom tidene. Ja. Og det bør være innen rekkevidde selv i Hamburg.
Ja, det er jo en omgang da, for han.
ja.
Men det har vært litt sånn rart dette preseason-programmet sett med tyske øyne, eller selv for de tyske lagene der under.
Ja, jeg synes det er spennende for så vidt, men så er det noe som mangler også, fordi det er veldig sterk tradisjon i Tyskland for å bruke den oppkjøringen, altså starten av oppkjøringen særlig, da, til å knytte kontakter og vise seg frem i nabolaget. Så Bochum, typisk eksempel, spiller de første 3-4 kampene er mot lokale amatørmotstandere og skriver masse autografer og leker litt med barna og kjører en sånn veldig sånn familiær en familievennlig åpning, og de nye spillere som har kommet inn kan få score et hat-trick og kose seg litt. Men nå er det helt annerledes, for på grunn av disse koronatiltakene så spiller ikke proffene mot amatørlag, for da får de ikke helt da kan de på en måte ikke være sikre på at alle tiltak og den der lange regel remsa til forbundet og DFL at det kan holdes da til punkt og prikke. Så derfor spiller proffene bare mot hverandre. Så AFL skal nå spille mot, ja, de skal spille mot både Dortmund og Schalke og Köln i morgen, tre omganger mot Köln for å teste hele troppen, og så ja, skal de møte PSV i Eindhoven, og så er det sånn. Det er litt av en motstand.
Ja, det er litt sånn med forhertet sin del også. Er det altså, de begynner jo mot Eintracht Braunschweig, og jeg lurer på om de spiller mot, for de skal jo spille mot deg tre veker senere, eller to veker senere i køppen i første runde.
Det er jo litt rart.
Litt rart, men kanskje det er derfor de sier, ok, vi skal jo spille mot uansett, så da er de på en måte innenfor smittesirkelen. ja. Og så skal de spille mot Ajax, og så skal de spille to kamper mot PSV, lørdag 29. august, altså klokka 3 og klokka 5, så skal Hertha spille mot PSV, og da blir det vel blir med to forskjellige tropper, så en prøver første elveren og andre elveren og en mix og et eller annet sånt. Og så Hamburger Sportsverein. Så er det ganske topp, nei, altså Hamburger Sportsverein er kanskje ikke toppnivå motstand lenger, men det er i hvert fall det er som store klubber da.
Men Kevin Grosskreutz Runar, han var jo på vei ut, har jeg lest fra Grosskreutz, men han fikk være med på kampen likevel.
Ja, han er på vei ut, og de sa det også etter den, fordi Urdingen var her i Bochum til første treningskamp nå her om dagen, og da sa Urdingen også veldig klart igjen at det er Kevin Grosskreutz, han er ikke med i våre planer for neste sesong, selv om han har kontrakt et år til. Nei, igjen, vi må si det hver gang vi snakker om Kevin Grosskreutz sportslige karriere, han er bare 32 år gammel.
Og er da verdensmester i fotball og Deutscher Meister en eller to ganger med Dortmund,
og Urdingen i tredje liga ingen interesse av å bruke han selv om de betaler han lønn og sånt. Så det er merkelig greier, men i hvert fall han kom med egen bil fra Dortmund som er i andre retning fra Bochum en Krefeld, hvor Urdingen holder til, så Urdingen kom i buss Rødingen, hvor Kevin kom med egen bil og parkerte stadion i Bochum og tuslet inn i garderoben. Og sånn, han kom ut med laget, og så rett før avspark så kom han på at han tydeligvis hadde glemt å gå på do. Og de spiller ikke på selve stadion, de spiller ikke treningskampene på Rorstadion, men på noen sånn treningsbane som ligger likevel, så er det et bittelite stykke å gå da, for å komme til garderobeanleggene med toalettfasiliteter og sånt noe. Så han bare latet vannet rett bak trenerbenken andre før avspark i en busk der.
Høres jo koronavennlig ut.
Ingen kjempestor sak, men en veldig typisk sak da, for Kevin G.
Men du sa at Urdingen, eller hva er det? FC Urdingen, hva er det?
KFC.
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 Ja. KFC Urdingen, jeg har ikke på alle noen betalt lønner, men dere vet jo hvem som har betalt lønner til Kevin Gråskreutz nå i koronapausen.
Det er våre lyttere, det.
Ja, det er våre lyttere og oss tre, for vi har blant annet da brukt litt av Patreon-pengene som vi har fått fra våre kjære lyttere. Vi har jo denne her crowdfundingen på patreon.com/drittehalbzeit, hvor lytteren kan være med å støtte det vi holder på med. Og i mai så gikk det, slengte over 50 eller 100 euro til restauranten til Kevin Gråskreutz og kjøpte gavekort for at de skulle kunne lønne sine ansatte i koronapermisjonstiden. Så da har vi et gavekort da, på restauranten hans i Dortmund. Hva heter det?
Mitt Schmackes.
Så der jeg har vært inn og sett på menyen der, og den er veldig kul, for der, det er bare sånn, all maten er sånn som mamma hadde lagt den.
Ja.
Men skulle ikke vi få en hilsen da?
Jo, der skulle vi faktisk få. Vi skulle få en videohilsen. Vi alle over 50 euro skulle få videohilsen. Så jeg skal ta purra på
Vi vil jo ha den til liveshowet, vet du.
Ja, da må vi fikse.
Det var det som var den hemmelige planen.
Hva tror dere det koster å fly Kevin Gråskreutz til Norge og ha ham på liveshow?
Jeg vet ikke hva det hadde kostet, men det hadde vært verdt det.
Ja, jeg tipper han hadde tatt og kjørt bil og tatt Kiel-ferie. Det tror jeg er litt mer Kevin Gråskreutz enn å fly. Men det kan jo være at den hilsen vi fikk var den pissingen i Bochum.
Det kan hende.
Ja. Man vet jo aldri hva Kevin Gråskreutz tenker. Over til draktspalten, folkens. Sist så var det jo Bochum, den herlige keeperdrakta, som er på avvei, vil jeg si, borte i USA, men som da skapte litt furore. Og så kom det en ny sånn drakt, mer enn, altså ikke en sånn positiv sak, eller var det en positiv sak, jeg vet ikke, en kontrovers nå.
I bunn og grunn var det en positiv sak for Köln. De fikk markedet seg som en klubb med solide verdier og sånt.
Det som skjedde var at FC Köln har lansert nye bortedrakter, er det vel?
Ja.
De røde draktene deres, bortedraktene, for heimedraktene er vel hvite.
Ja.
Og i de draktene så har du sånn, litt sånn som, det kan minne meg litt om 95 eller 94 bortedraktene til Manchester United, hvor de har sånn, det er sånn, både sømmen eller skyggene i måten drakt og sudd på gjør at du ser konturene av ting. I dette tilfellet så ser du Köln Skyline i nye bortedrakter til Köln.
Mm.
Og deriblant den berømte Kölner-domen, selvfølgelig. Hohenzollern-brygge.
Ja, det er den brede, fine broa over Rhinen, rett før man kommer inn til stasjonen. Når man kjører tog inn til Köln, så kjører toget sakte over Rhinen, over den broa, det er den jernbanebroa. Og så kjører man inn på Hauptbahnhof, og der ser man også fra stasjonen domen. Så det er en del av skylinen, men så var det en ting til på den skylinen.
Nemlig, det var også en moské, og ikke en hva som helst moské, det skal vi komme tilbake til. Men det er vel det som heter sentralmoskéen i Köln, som gjorde at en medlem av klubben, mailet til, ja, til klubben og sa at jeg har lagt merke til at det er en moské på de nye draktene, og jeg kan ikke identifisere meg med denne klubben lenger, så jeg vil herved si opp mitt medlemskap umiddelbart. Hva blir det neste? Rosa drakte? Spørsmålstegn.
Hva blir det neste rosa drakter for å vise hvor fargerik
Har han sett de der karnevaldraktene de pleier å ha, eller hvert år? Det er jo syke ting gang etter gang. Ja, det blir rosa drakter da, vært det i de siste 15 årene, liksom.
Ja, men det er da det blir. Nå blir det ordentlig rosa drakter, for Køll sa at, ok, sånne medlemmer vil vi ikke ha. Så de twittret da den anonymisert versjonen av denne mailen. Og så hadde de da photoshoppet inn en faktisk rosa drakt med den her skyline på, og sagt, ja, kjempegod idé, vi tar deg opp på den. Og så skal de da visst nok lage noen rosa drakter. Men så har jo den saken har fått, altså etterspillet er jo at Köln fremstår som en inkluderende, åpen klubb som vil speile byen, sånn som byen er, med gamle katolske kirker og nye moskéer og arkitektoniske viktige symbol for byen Köln. Men det har jo også blitt oppstått en diskusjon. Hva sa du, Evin?
Nei, altså, når vi snakker om Köln, så er det jo litt viktig å huske at det er jo ikke lenge siden at det var på en måte rasopptøyet i Köln i forbindelse med den nyttårsfeiringen for et par år siden, var det ikke det?
Jo, det var det nyttårsaften 2016.
Når det var en veldig, det ble veldig mye anklage mot utenlandske menn.
Det var masse unge gutter som hadde drevet og tafsa på nyttårsaften. Ja. Husker jeg. Som har jo gjort at han har fått en del, diskusjon. Og litt så steile fronter i Köln. Men de steile frontene, jeg tenker at denne diskusjonen her er ikke over enda, for selv om den mailen som kom fra den fanen åpenbart var som en, ja, hadde vært for å gå islet av islamofobi i seg, så er jo ikke dette en hva som helst moské. Det er hovedsete til en organisasjon som heter DITIB, D-I-T-I-B, som er en forlenget arm av den tyrkiske staten i Tyskland. Ja. De finansierer nesten 900 moskéer rundt om i Tyskland, smått og stort, som er samlet under en sånn paraplyorganisasjon, som i praksis er Erdogans høytaler ut mot Tyskland, kan du si, og sånn kontaktpunkt, og har blitt beskyldt for masse, og har vært en del, ganske, altså i og med at det er 900 moskéer, så må det bli noe rufs der, og det har jo vært en del antisemittiske taler.
Det har vært flere sånne ting der. Og vet du hvem som åpnet den da? Da han ble åpnet?
Nei, fortell.
Det var Recep Tayyip selv, det.
Det var Erdogan selv, ja. Også i Hamburg, så tror jeg nå de har fått, for de har også drevet en sånn, de har et eget skolesystem som byen Hamburg nå har, de har sagt opp den avtalen om at de kan kjøre egne skolesystem på grunn av en del saker som antisemitisme og homofobi og så videre. Altså denne diskusjonen er nok ikke over, men altså selv den, altså isolert sett med Köln, så er nok den ferdig, for der tok jo på en måte Köln ansvar, så at moskéen er en viktig del av hvordan Köln ser ut, uansett hva en måtte mene om religion og politikk.
Ja, altså det er et symbol på den moderne Köln som inneholder det også, og det er samme. Det er ingen som skal gå den katolske kirkens tidligere synder etter i sømmene, fordi domen er på den drakta heller, ikke sant? Så det blir liksom, nettopp. Så den går litt i lengste laget, denne debatten da.
Men er det, den drakta blir værens altså?
Ja, den blir værens,
ja.
Ingen tvil.
Noe som er bare flott og vakkert og kjærlig er jo Schalkes vennskap med Sevilla, som plutselig på en måte fikk fornyet livsgnist, Runar.
Ja, de fikk da, Schalke gratulerte Sevilla med semifinaleseieren mot Man United på Twitter. Og dette var det ingen av oss som visste, eller hadde fått med oss at Schalke og Sevilla var venner. Det et fanfreundschaft, eller kanskje til og med vereinsfreundschaft, som har gått oss helt hus forbi. For det var, for kommentarene under den gratulasjonen viste veldig tydelig at dette var noe Schalke-fans også var opptatt av, og var veldig opptatt av Sevillas ve og vel. Og da måtte vi undersøke dette, og dette stammer fra 2005-2006, for da møttes Schalke og Sevilla i UEFA Cup semifinalen. Det ble et veldig jevnt oppgjør, som Sevilla vant etter ekstraomganger i returkampen i Spania. Og da den kampen var over, så fikk knuste Schalke-spillere fikk stående ovasjoner og masse støtte fra tribunene. Og Schalke-fansen som hadde vært i Sevilla følte seg veldig velkommen og verdsatt der, og hadde hatt det veldig fint, selv om det endte dårlig. Og så kom det drøssevis av gratulasjoner fra Gelsenkirchen til Sevilla da de vant finalen da, litt senere. Og ett år etter denne kampen så var det at Antonio Puerta, Sevilla-spilleren, døde, og han var matchvinneren i den kampen mot Schalke. Og da var det på nytt mye kontakt fra Tyskland, og Schalke trykket blant annet kondolanseannonser i spanske aviser rundt dette. Så der stammer det fra dette vennskapet.
Vakkert.
Ja.
Vakkert, ja. Jeg har vært, jeg vet ikke om dere har vært, men jeg har vært i begge byene. Jeg kan ikke på stående fot tenke meg noe større kontrast
enn Sevilla og Gelsenkirchen.
Så jeg skjønner jo at disse fansene fra Gelsenkirchen var liksom happy når de var i Sevilla.
Yes, ja, ja, her var det fint. Står det der og så godter seg, men du vet, det er sånne deilige olivene, så det stapper masse sardine inn i, sånn en deilig altså, tapas, mens de synger Schalke, asosiale Schalke.
Oi, oi, oi. Da var det Ibisevic som har gjort sitt igjen. Vi skal videre i programmet. Nå skal vi snakke om Champions League semifinalen. Så vidt det. For vi skal snakke om de tyske trenerene.
Ja, ja, for at semifinalene i Champions League består nå av fire klubber. Og da er Bayern München, det er RB Leipzig, det er Paris Saint-Germain, og siste klubb
Olympique Lyonnais.
Lyon. Sant? Og tre av de har tyske trenere. Så ikke nok med at vi kan få en Champions League-finale som består av to tyske lag, RB Leipzig og Bayern München. Vi kan også få ett lag, vi kan også få null. Men vi har da tre av fire trenere i semi som er tyske.
Og vi kunne jo hatt Guardiola der også, som er sånn halvtysk, hvis han hadde slått ut Leo. Da tror jeg faktisk at Runar Skrøseth hadde vridd seg i grava hvis vi hadde fått... hadde du aldri kommet over hvis City hadde havnet der også? Hadde du det, Runar?
Men akkurat om det føler jeg meg ikke alene, da.
Nei.
Det er mange som synes at det er en ganske stygg rekke semifinalister.
Men de som er der nå da, så er det jo tre stykker som kjenner hverandre utrolig godt. Altså Hansi Flick i Bayern, Julian Nagelsmann i Leipzig og Thomas Tuchel i PSG. Og det er jo ikke sånn at de bare liksom kjenner... Tuchel.
Det er ikke tenke Michel, men Tuchel. Michel.
Men de kjenner seg, og de kjenner hverandre så godt. Og Nagelsmann og Tuchel, det er jo... Folk har sikkert hørt om dette her tidligere, men vi må bare gi en liten recap. Og det er jo sånn at det var jo Thomas Tuchel som da i sin tid gjorde Julian Nagelsmann til trener. Og veldig mye som blir snakket om i disse, når vi snakker om disse trenerne, er jo dette gegenpresse. at de presser høyt. Alle tyske trenere driver med gegenpress. Og det har de jo fra vår mann, Ralf Rangnick, som vi alle husker, som vi også har snakket om tidligere på Dritte Halbzeit. Og i 1998 så sto Ralf Rangnick på TV-en i en alt for stor dressjakke, som, som finnes et herlig videoopptak, og forklarte zoneforsvar. Og det året så hadde han vært trener for Thomas Tuchel. Så han, vi må begynne med Rangnick. Rangnick gjorde Thomas Tuchel til trener i år 2000 i Stuttgart. Hadde han som juniortrener da. Da var Tuchel treneren
til... Tuchel!
Tuchel! Da var Tuchel treneren til Sami Khedira og Mario Gomez blant andre. Bad Stuber var der i Stuttgart på den tiden. Ble trent av han. Så gikk han videre til Augsburg i 2005, og der møtte han Julian Nagelsmann. Som han hadde som han var trener for da. Men Julian Nagelsmann var skadet, og da likte på en måte Tuchel hvordan Nagelsmann var som type og hvordan han så på fotball, så han brukte han som scout.
Ja, han sendte han ut på sitt første speideroppdrag som 19-åring, tror jeg. Altså at Nagelsmann var 19 år første gang ut. For han var jo, som du sier, en talentfull fotballspiller.
Men
han
hadde vel et kne som...
Ja, som ikke...
Veldig plagsomt.
Ja, som ikke alltid kunne gå på jobb. Men så da, så han ble jo det tidlig sadler som trener da av Tuchel. Fortell videre.
Det var jo da han ble dyttet i trenerretningen, men det er jo et godt poeng, det at han var jo en god spiller. Altså, Tuchel selv spilte jo i andre Bundesliga på sitt høyeste på en måte. Flick spilte jo sammen med Matheus i Bayern München på A-laget til Bayern, mens Nagelsmann, han som juniorspiller, så var han i 1860 sammen med Christian Tresch, som senere ble cupmester med Wolfsburg, spilte der lenge. Julian Baumgartlinger, som spiller i Leverkusen også. Begge Bender-brødrene. Og med Fabian Johnson, som vi nevnte, tror jeg, i forrige episode, Asbjørn, fordi han spilte på det der fantastiske U21-laget til Horst Rubisch.
Ja, 2009, Europamesterlaget U21 i Stockholm til Tyskland. Ja.
I hvert fall var det på den tiden var det bare store talenter som kunne få innpass i juniorlagene til 1860.
Riktig. Og der var altså Nagelsmann, og når du leser på en måte hvilke type spiller han var da, så minner han jo veldig om Mats Hummels. Han var liksom en veldig klok spiller med god passningskvalitet, leste spillet veldig godt, men så ble det da ødelagt av skade. Men han er jo ikke sånn at han er ung, men han er likevel av den der gyllene tyske generasjonen. Han er ett år yngre enn Neuer, tror jeg. Men, og like gammel, ja. Ett år eldre enn Boateng og sånn, så han er jo midt i den der...
Han er i den 2009-generasjonen, eller den generasjonen som da vant VM 2014.
Det er riktig. Men i stedet for å bli en god spiller, så ble han en veldig, veldig god trener. Men som aldri sannsynlig, eller kanskje han hadde blitt trener uansett, men jeg tror det er viktig at disse folkene har møtt hverandre da. Ja. Og inspirert hverandre, ikke sant? At Tuchel inspirerer Rangnick. Nei, Rangnick inspirerer Tuchel. Gis noe av sine ideer over til han. Det samme med at Nagelsmann og Tuchel begynner å prate sammen, finne kjemien. Og så er det jo sånn at Tuchel da senere går videre etter å ha vært i Augsburg. Så går han videre til Mainz. Og da tenker du, ja, da møter jo han Klopp, men han møter faktisk Jørgen Klopp i døra. Ja. Har du fått med deg det? Altså det er samme da Jørgen Klopp har sin siste arbeidsdag som Tuchel har sin første.
Ja.
Åja.
Så de jobber.
Han overtok wifi-passordet til Klopp.
Riktig, for det var jo Jørn Andersen som var hovedtrener i Mainz. Ja. Så Tuchel inn der, jobber som juniortrener under Andersen, og så rykker Jørn Andersen opp med Mainz, som Klopp ikke greide. Men så greier han jo å gjøre seg upopulær, Jørn Andersen, så han får ikke fortsette. Han får jo sparken på treningsleiren før sesongen starter, og da kommer jo Tuchel inn. Og da blir A-lagstrener for første gang i Mainz, og så etter det så er det jo ingen som har sett seg tilbake. Og en liten fun fact der er jo at den spilleren som Thomas Tuchel har brukt tredd mest i sin karriere, det er mannen som avgjorde kvartfinalen, Choupo-Moting.
Morsomt.
For de jobbet jo så, altså, han hadde jo han i Mainz, og da brukte han i, jeg tror det var i 136 kampe tror han har brukt han nå, til sammen. Så det bare to karer som han har brukt mer. Elkin Soto, og hva var den siste da? Nikolas Noveski.
Oi, oi, oi.
Ah. Klassisk Mainz-navn fra back in the days der. Så sånn er det. Og så er det jo Flick som litt annerledes, som på en måte har hatt en større karriere som spiller, som spilte i Bayern München, vant ligaen.
Ja, for han var jo også talentfull, men han var jo ikke mer talentfull enn at han som 18-åring fikk tilbud om å spille på Stuttgarts andre lag, men sa nei, for at han tenkte det var viktigere at han fikk avslutte, fullført utdanningen sin som sånn banksekretær.
Det sånn han ser ut da.
Ja, og da det endte jo opp med at han ikke var i Stuttgart-laget som vel vant cupen det året. Men han hadde jo aldri vært med på det, for da var, han var jo bare tiltenkt en plass på andre laget. Men så kom han seg jo etter hvert til Bayern München, hvor han var 5-6 år i Bayern München, og da rasker du jo med deg 4 tyske titler. Så han er jo Deutscher Meister 4 ganger i løpet av spillerkarrieren. Mm. Men så han også var vel i likhet med, altså, ikke i likhet med, eller jo litt i likhet med Nagelsmann, litt skadeutsatt. Så karrieren hans ble ikke så lang som den kunne blitt. Han avsluttet vel med 5-6 sesonger nede i en eller annen lokal Oberliga, Kreisliga klubb, før han begynte på trenerkarrieren sin.
Men selv om det var uspektakulært det der oppholdet i Bayern München på en måte, i Bayern München-øye, så jeg må det jo være sannsynligvis være veldig viktig for han, å ha den ballasten.
Ja, klart, altså, nå, ja. Altså både for da, altså rett som sportslig da, at han forstår det Bayern, men også Bayern er vel den klubben i Tyskland som hvor det er viktigst at du forstår kultur, og du forstår hvordan ting henger sammen på bakrommet, og du forstår maktstrukturer, og det gjør jo åpenbart Hansi Flick. Da skal du komme tilbake til litt etter hvert.
Ja, for det, altså, men det som er interessant med Hansi Flick er jo at han lanseres jo, eller han snakkes jo hele tiden som en assistent. Han var en assistent under Joachim Löw, han ble hentet inn som assistent under Kovac, men han har vært i en klubb hvor han er den hovedtreneren som har sittet lengst noensinne.
Ja, du snakker om Tio hans i Hoffenheim.
Det er riktig.
Fra 2000 til 2005 så var han hovedtrener i Hoffenheim.
Da var han er den som da har fått flest kamp i Hoffenheim gjennom tiden, og hvis vi da ser på lista nedover, hvem andre som har vært
men det var på lavt nivå.
Hæ?
Men det var på lavt nivå.
Ja.
Ja, men var ikke det da Rangnick kom inn og overtok for han og tok Hoffenheim opp til fra 3. til 2.
Jo. Det er riktig. Jeg tror Flick var på nivå 4.
Ja.
Og så kom, jeg vet ikke, det var ett år mellom de der, men greia er at Rangnick er den som har nest flest kampe som trener for Hoffenheim. Og den som har tredd flest er Julian Nagelsmann.
Nagelsmann, ja.
Så Rangnick, Nagelsmann, Flick, det er jo en sånn, i Hoffenheim så har jo de vært der alle sammen, men på forskjellige tidspunkt, skulle man tro. Men Flick da, som da etter å ha vært hovedtrener i Hoffenheim, ble vel en liten periode assistenttrener for Trapattoni i RB Salzburg.
Ja, i Salzburg, ja. Han har vel også sagt etterpå at han var ikke enig med Trapattoni i alt. Spesielt så var han uenig med Trapattonis filosofi om å alltid sette forsvar først. Men han sier at Trapattoni er den han har lært mest av taktisk opp gjennom årene.
Og han hadde vel også da en annen assistent Trapattoni samtidig der? Lothar Matthäus. Jeg tror det var de to, jeg tror det var Flick og Matthäus og Trapattoni som var i Salzburg.
Oi, fin gjeng.
Men så blir jo da Flick assistenttrener for Joachim Löw, og der får han veldig mye gode tilbakemelding på det han har gjort, og blant annet det med dødball. At han var veldig opptatt av det. Og var blant annet han som fant opp dette frisparket hvor Thomas Müller snublet i VM i 2014 mot Algeriet. Ja. Det er en klikkoppfinnelse da. Den gikk ikke særlig bra.
Det er jo en norsk tradisjon det, at assistenttreneren på landslaget først og fremst driver med dødballer.
Ja. Men det som da skjer...
Og da fikk han jo en voldsom suksess da, som assistenttrener. Altså, han har jo en sølvmedalje i EM 2008, han har en tredjeplass i VM 2010, og så en vaskekte triumf i 2014 da de mannskapet blir verdensmester.
Riktig, og han da jobber jo sammen med en del av de spillere som han har i dag da. Så han kjente jo de fra før, men når han var ferdig på landslaget, vet du hva han gjorde da? Da gikk han og ble direktør i Hoffenheim. Så han ble sjefen da til Alexander Rosen og Julian Nagelsmann. Så ja. Flick var altså sjefen til Nagelsmann før han da dro og ble assistenten til Kovac i Bayern München og foran denne sesongen.
Nemlig, ja.
Samtidig som Ralf Rangnick, mannen som drar i alle tråd, edderkoppen i liksom greia, han hentet Nagelsmann fra Hoffenheim til Leipzig.
Ja.
Ah.
Så alle disse karen...
Altså, jeg synes den er verdig, jo mer vi dykker ned i denne tyske fotballverden, jo mindre synes jeg den blir.
Ja, ja, det er jo helt crazy bananas, men som trener så tenker jeg jo at det er en del forskjeller likevel da, på de er jo ikke helt, altså de kjenner jo hverandre åpenbart, og det ble det jo sagt med om Flick at når han var assistenttrener, det han veldig ofte gjorde var jo å reise rundt og snakke med treneren til spillere. Så han har jo hatt lange samtaler med både Thomas Tuchel, Guardiola, Klopp, Rangnick, ikke sant, alle de som har vært og forsynt det tyske landslaget med spillere. Men allikevel så synes jeg at det med unntak at de ofte liker høyt press, så er det jo veldig store forskjeller på hvordan de spiller fotball. Er du ikke enig i det?
Jo, for så vidt. Og så synes jeg altså, typen, jeg synes, altså, Flick som type er ganske interessant, også særlig i Bayern-tradisjonen, da. Så han virker så sympatisk og mild, og han virker som en sånn hyggelig nabo, på en måte. En sånn fremtoning som er litt atypisk for en Bayern-figur i en viktig posisjon, da. Men så har han åpenbart kontroll på ting også. Han er populær blant spillerne, sier alle som er litt halvveis på innsiden der. Han er godt likt av fans, media liker han, og har en sånn god standing i offentligheten. Han har autoritet uten å være autoritær, egentlig.
Og det er jo en type autoritet som du ikke kan ha i en klubb som Bayern München, hvis du ikke har et navn og en mentalitet som er forankret i klubben.
Ja.
Du kan ikke komme inn i den klubben, du kan ikke gå inn i Sebenerstrasse for første gang og være en mild type og tenke at du skal få respekt i den klubben. Det er jo noe som han får på grunn av hans historie med klubben, og at han er likt på både på bakrommet og på tribunen og blant de høye herrer med rekebagettene.
Ja, og da han ble ansatt, det var vel da han, jeg husker ikke helt noe om det var det, da han ble ansatt først midlertidig, eller da han fikk den faste stillingen etterpå, at Jupp Heynckes, for han, Heynckes og Flick kjenner hverandre godt, og Heynckes har veldig sans for Flick. Så Heynckes gikk ut i en av disse store Bayern-avisene, München-avisene, og skrev et åpent, en Flick-hyllest, da han fikk den jobben. Og det er klart, sånt hjelper jo litt da.
Ja, og det er jo litt sjelden kost i Bayern med den typen backing og harmoni.
Ja.
Men det de tre karene har, synes jeg, som man veldig på en måte har sett med Tuchel og med Nagelsmann, er jo at de er veldig tøffe, og på en måte gjør ting helt på sin egen måte. Og det ser du jo litt med Flicka når han kom inn, da, at han... tør å ta, altså han har jo tatt i hvert fall en maktkamp som har kommet ut i Bayern, og det var jo at han ville hente en bekk i overgangsvinduet, hvor han liksom havna i clinch med Brasso, Sali Hamidicic, men fikk på en måte viljen sin da, til slutt. Og du ser Tuchel når han må gå fra Dortmund, for de som husker det, så er det jo en konflikt etter den der bombehendelsen, når det går av en bombe mot bussen i Dortmund, og han mener at ledelsen ikke gjør det på riktig måte, samtidig som han ryker uklar med da han sjefstalentspeideren og sånne ting, men han var helt klar på hva han ville gjøre, og hvordan han sin vei ville være. Og til slutt så ble det så vanskelig for Dortmund at nei, dette kunne de ikke ha noe med å gjøre. Og Nagelsmann har jo vært veldig tøff, synes jeg, til å være altså, 30 år, han har takket nei til Real Madrid. Altså, Real Madrid ringte han, ville snakke med han om å ta over der, og han bare, dette er for tidlig for meg, liksom. Jeg tror ikke det er riktig valg for meg nå, og han har vært tøff og sagt at Hoffenheim kommer til å vinne ligaen på en måte, som den eneste som tørte å si det.
Ja,
altså eneste som tørte å si at de skulle vinne ligaen mot Bayern München, ingen andre klubber, så da. I tillegg så tok han noen ganske knallharde oppgjør med egne spillere gjennom sesongen som jeg har fulgt i nå.
Ja.
Blant annet når han sa at noen spillere her tror at når du går opp mot toppen av et fjell, så kan du ta deg en lunsjpause og sette deg ned. Det er ikke sånn du kommer deg først til toppen. Og virker som han var ganske beinhard med spillerne der, og internt, og sånn, legger ikke skjul på sin misfornøydhet overfor spillere som kanskje har blitt litt for feterte. Og det er et veldig godt tegn.
Det er det. Men det er jo veldig sånn med de tre, hvis du ser på de tre lagene eller de tre forskjellige klubber, så er det jo voldsomt forskjellige jobber. Man vil jo nesten tro at PSG og Bayern er de to jobbene som er likest med presse på manageren da.
Kanskje.
Hvis du, ja.
Men så er det annerledes for siden vi nå snakker om dem som de tyske trenerne i Champions League, så er det også, det er et viktig poeng, synes jeg, at PSG tross alt ikke er tyske da. Det er en del ekstra utfordringer ved å trene en klubb i et annet land, med et annet språk og så videre. Som det alltid snakkes om i Paris med Neymar og sånt, men det er lettere å hanskes med en Neymar for en tysk trener i Bayern eller Dortmund enn det er i Paris. Da. Vil jeg ta for gitt.
Og så er det en ting vi har vært innom tidligere i Dritte Halbzeit, så er det store forskjellen mellom arbeidsforholdene til Hansi Flick og Julian Nagelsmann spesielt, er jo at RB Leipzig er jo en klubb som, hvor gammel er klubben? 11 år? 12 år? Noe
ja,
sånt?
11 år, ja.
11 år, stiftet i 2009. Det finnes ingen syvende far i huset som sitter og driver med intrigemakeri, eller gnåle, eller har meninger i media eller på bakrommet. Mens i Bayern München så er det jo ingen i nærheten av klubben som ikke er gamle mestre. Altså, hele klubben er jo bare et museum av syvende fedre som er verdensmestre og tyske mestre og alt. Men det er jo en av styrkene til klubben også. Mens jeg tror det arbeidsforholdene til Julian Nagelsmann og Hansi Flick tror jeg er veldig, veldig forskjellige sånn på daglig basis, daglig vis på kontoret.
Ja.
Men det er jo sånn der, det som Flick har gjort da, det siste, den tiden han har trent Bayern München, er jo at han har fått Bayern München til å se veldig bra ut, noe de ikke gjorde. Altså, de tapte 5-1 for Eintracht Frankfurt når Niko Kovac fikk sparken.
Mm.
Ja, det gjorde de. Og det blir litt, tror jeg, fortsatt, selv så god de har blitt nå, er det nesten litt undervurdert, kanskje. Fordi, ja, du snakket jo selv også om noen Flick som type, og vi har snakket om hvordan han passer inn i klubben og med bakgrunnen derfra. Men, ja, men hva er det han gjør da? Han tar over et lag som spilte dårligere og dårligere og dårligere under Kovac. Misnøye internt og diverse. Så taper de 5-1 i Frankfurt. Så er det ut med Kovac, inn med Flick. Og i første ligakamp etterpå så slår de Dortmund 4-0.
Ja.
Det er klart det er ekstremt gode spillere også, da, som kan mobilisere til en sånn kamp og så videre, men det er som han snudde jo rundt på det laget med en gang, og da var det ikke noe snakk om at ja, nå skal vi bygge for neste sesong eller nå blir det litt generasjonsskifter eller bla bla bla. Det var bare rett på treningsfeltet og sette en helt annen pressing, helt annen gegenpress, og så kjøret går, og så tappte de to på rad ganske tidlig de første ukene der mot, det var bare Leverkusen og Gladbach, ja, nettopp. Men etter det, så har de spilt 28 kamper, hvis jeg ikke tar feil.
Ja.
Og på de 28 kampene har de vunnet 27, og så har de spilt én uavgjort mot Leipzig.
Ja.
0-0.
Oi. Men det er ganske interessant med det, med endringene som Flick gjorde på Bayern-laget, som han tok over fra Nico Kovac. For at han gjorde masse åpenbare ting. Da. Altså, han fikk jo tett igjen avstanden mellom lagleddene, altså forsvar opp til midtbane og sånne ting. Og så fikk han skjøve Alfonso Davies høyere opp på banen, fikk han jo gitt han et veldig mye høyere startpunkt i angrepen og sånt. Han fungerer som bekk, men i det øyeblikket en tror at Bayern skal bli angripende lag, så er jo han plutselig ving. Så bruker han jo, så bruker han jo 2 sekunder på å springe 20 meter opp i banen. Og så i tillegg så gjorde han en ting, så jeg så litt tilbake på kampen, så var det en litt sånn overraskende ting, for at han gjorde sånn umiddelbar grep, men det var ett grep, det er kanskje det smarteste grepet hans, ved siden av å linke Thomas Müller til Lewandowski igjen, og gjøre det til en dødelig duo. Så at Thiago, i begynnelsen så spilte nesten ikke Thiago under Hansi Flick. Han brukte liksom 3-4-5 kamper på liksom å snike Thiago, den nye Thiago-rollen inn, men etter sånn 4-5-6 kamper, så har jo Thiago vært lagets beste spiller. Synes jeg i hvert fall, da. I hvert fall det jeg har sett. Og så er det ganske interessant å se jo det da, sånn vanskelig å peke på helt sånn konkrete ting, men han har liksom fått maks ut av spillere som var avskilt. For eksempel den der at landslaget skulle sparke ut Thomas Müller, som nå er den spilleren i Europa med flest assists. Altså, det fremstår jo så pompøst og latterlig at det er helt utrolig.
Ja, og en annen ting med Müller under Flick, for Flick har også fått mye ros for hvordan han har fått Müller til å bli sitt gamle jeg igjen, og kanskje enda bedre enn han har tidligere til og med, og ekstremt mange målgivende. Men han med Müller har også vært utrolig viktig defensivt. Fordi han er Bayern München har et mye bedre pressspill nå enn under Kovac, og en viktig del av det er Müller, fordi den fotballhjernen hans, som jo er ganske, ganske stor, den bruker han ikke bare til å finne disse tomme rommene i boksen, men han bruker dem også til å dekke passningsmuligheter for motstandere og sånn, og der har han også blitt enormt god under Flick.
Ralf Honningstein sa jo at i den ene av saken om Müller som han skrev nå denne uka her, at det som vi har sett etter koronapausen på en måte i tysk fotball er Radio Müller, fordi at du kan høre Thomas Müller så godt på banen i det defensive.
Ja.
At han styrer på en måte Bayern defensivt med det høye presset med å prate så mye, og holde gjengen i gang da.
Ja.
Og det må jeg si at det er en ting. Så jeg har lagt merke til noe sånn post-corona, at jeg synes det er ganske gøy. Jeg begynte å bli vant til at det ikke er publikumslyder på tribunene. Så legger jeg merke til en sånn detaljer. Og det som folk selvfølgelig må legge merke til, er jo stemmer til Julian Nagelsmann.
Ja.
Altså, har du ikke lagt merke til? Altså, det får jo Mickey Mouse til å høres ut som Toralf Maurstad. Ja. Sånn. Helt fantastiske meldinger som kommer når Nagelsmann begynner å ase seg opp der. Altså.
Men jeg må bare si en siste ting om Flick, er jo at det var jo Oppda som hadde en sånn sak her for noen måneder siden, tror jeg, om hva som liksom rent statistisk har blitt annerledes med Flick med Bayern München under Flick kontra hvordan det var under Kovac. Og det er jo at de ser i liksom det gegenpresset, så er de jo helt like som Liverpool på statistikkene. Altså, de begynte presse akkurat like høyt på en måte som Liverpool, og det var de to liksom beste lagene på akkurat det i verden for øyeblikket. Avstanden mellom ledd, som du var inne på, Asbjørn, det var jo veldig likt som det Klopp gjør. Og det er jo det som er egentlig annerledes, synes jeg, mellom han godeste Flick her, som ser ut som en litt sånn kopi da, i hvordan de spiller fotball. Mens jeg synes både Nagelsmann og Tuchel, hvis jeg skulle liksom sagt noe, så har jo de hentet mye mer inspirasjon av det Bayern München-laget som Guardiola hadde.
Ja.
i måten ja, å på en måte ja. Spille etablert offensivt fotball på.
Ja. Og da kan jo, men det, det kan jo, da du ser det beviser jo den der påstanden, den fantastiske påstanden til Jürgen Klopp når han skulle beskrive forretningsmodellen til, til Bayern München. Ja, så de er sånn som Kina, de bare ser på andre som gjør noe dritbra, og så kaster de masse penger på det, og så blir de best.
Det er tom på treneren. Skal vi gå videre til kampen, eller?
Jeg kan jeg får si en ting om Nagelsmann, så jeg bet meg merke. Det ikke, jeg skal ikke si at dette sånn 100% empirisk riktig, men jeg husker dere at vi snakket litt tidligere i sesongen om at Nagelsmann rotet vekk poeng etter poeng på prøve å sikre inn kamper. Ja, blant annet mot ja. Hertha Berlin. Han tok ut, han bytte ut to, en eller to angrepsspillere med midtbanespillere og skulle liksom sikre kampen og endte opp med å blåse i hvert fall to ganger på rad så blåste han seier og det ble uavgjort i stedet for å miste fire poeng løpet av en vek av det. Men la dere merke det at mot Atletico Madrid så skjedde ikke det, og da var det jo, jeg hørte fra kommentatorboksen så ble det påpekt at nå, at de var litt overrasket over at Leipzig ikke prøvde å sikre mer, og at de ikke gjorde defensive bytte. Lurer på om det henger sammen med, om det kan være lærdom fra de litt sånne rørete kampene som, rørete tabbene som, som Nagelsmann gjorde tidligere i sesongen. Og da er en av de tingene jeg blir mest spent på med å se Nagelsmann nå i semifinalen. Altså hvordan han reagere på den typen press og den typen ekstreme situasjon som han er i en Champions League semifinal, for det er jo, altså han har jo vært i cupfinalen og spilt mot Bayern, men jeg tenker jo dette er jo altså hans mål som trener er jo selvfølgelig å vinne tyske serien, men det er jo, han er jo en sånn type trener som har Champions League seier som det definitive målet. Så det blir, dette er jo det største som har skjedd i hans karriere så langt. Hvordan reagerer han på for eksempel ligge oppe 2-1 når det 6 minutter igjen, eller ligge under 1-0 når det 3 minutter igjen.
Og så er det han, en, den av de, alle disse trenerne vi har nevnt nå, så er det ingen tvil om at Nagelsmann er den som er mest, som, er, som endrer flest ting underveis. Taktisk, formasjonsmessig, så, det er sånn han drev på som juniortrener også, og ble lagt merke til da han var sånn veldig ung, som, jun, som diverse juniorer, gjennom alle disse juniorlagene i Hoffenheim for eksempel, hvor han drev og mikset og trikset og trent inn forskjellige systemer, og så han liker å spille spillet da, som fra trenerbenken, og men, endre og justere og gjøre, lage mottrekk, og, men så kan han jo sikkert lure seg selv innimellom da, men det... Han setter seg ikke ned og ser hvordan kampen utvikler seg, og så noterer han i en bok som han snakker om i pausen i garderoben. Sånn at han endrer ting etter 5 minutter han, hvis han ser at her er det noe som ikke er som han hadde trodd.
Men jeg synes han har vært veldig god til å endre kampbildet fra første til andre omganger, hvis de har gått dårlig første, ja. I hvert fall denne sesongen ja. Her. Men presset er jo enda større på Tuchel egentlig.
Ja.
Tuchel, som da møtte en fyr som han har møtt før, altså som kjenner han inn og ut, og som han har møtt i ligaen når Nagelsmann var i Hoffenheim, de var i Dortmund liksom.
Altså jeg tenker at Nagelsmann her har egentlig ingenting press på seg. Champions League semifinale for RB Leipzig, det er liksom altså, mission accomplished. Det er en fantastisk prestasjon for en klubb på da nivået som de er på. Og da tror jeg nok at Tuchel kommer til å føle litt på, for han har jo et massivt press på seg. For semifinale i Champions League er liksom det minste som forventes av den klubben.
Ja, og så er det et godt poeng du har med at de bytter mye på formasjonen, Runar, for det, eller at Nagelsmann gjorde ofte det. For jeg vet ikke om dere husker den der, det jeg har fortalt før, men det var en kamp mellom Bayern München og Dortmund. Den kampen endte 0-0 i Dortmund, hvor Guardiola var trener for Bayern. Tuchel var trener for Dortmund. Og så skulle Dortmund spille mot Tottenham i Champions League eller Europa League uke etterpå. Så hadde Tottenham sendt ut noen folk for å speide på disse to lagene da. Eller på Dortmund for å se hvilken formasjon og hva de gjorde. Men da kom jo speideren hjem og sa på at det er faen meg umulig å vite hva de gjør. for han bytta så mye, de bytta så mye formasjon, de gjorde så mange forandringer underveis, og da var det Pep mot Tuchel, men det blir jo det samme nå, Nagelsmann mot Tuchel, altså Nagelsmann kan alle triksene til Tuchel, det er jeg helt sikker på, han har sikkert sett alle kampene til Tuchel de siste årene, for det er jo
han sitter der som en sånn Magnus Carlsen i trenerversjon, altså han blar seg gjennom alle de gamle partiene og den åpningen da tar jeg den Nagusaku-manøveren fra 2011 og sånn sitter Nagelsmann og blar i bøkene sine og gleder seg til dette.
Ja, nå begynner jeg å glede meg til fotballkamp.
Men før vi begynte å prate her, som vi begynte å ta opp, så sa du, Runar, at du er ikke så interessert i å se denne kampen, egentlig.
Nei, det sa jeg ikke. Nei.
Du sa at du håpet at ingen av de tyske vinner.
Ja, det sa jeg. Litt kokett, men det stemmer vel for så vidt også. Det viktigste er at vinneren av semifinalen, PSG, RBL, ikke vinner finalen. Det er det viktigste for meg. Men,
Hvorfor?
Men jeg er veldig interessert i å se kampen, for det blir en kjempeinteressant kamp. Det er jo fordi RB Leipzig er det de er, altså ikke en fotballklubb, men en reklame, et reklameprodukt, rett og slett, og PSG selvfølgelig med det eierskapet og det som står bakom der. Så er det jo.
Ja, PSG på grunn av at de selger våpen.
Litt sånn, det er jo en lang og en annen diskusjon, men det er ikke klubber å bli glad i, men det er jo veldig spennende å se det som ren fotballkamp da.
Jeg må si at jeg har en sånn der rar følelse for Bayern München, og som egentlig overrasker meg selv ganske masse, for jeg er jo sånn norsk fotballfan, så jeg alltid irritert meg over Rosenborgs suksess. Liksom hele Norges Rosenborg. Og jeg har ikke blitt spesielt glad når Vegard Heggem setter inn et mål som sender de videre fra. Jeg har ikke blitt glad i det hele tatt, men egentlig bare blitt mest av alt irritert og sint på Rosenborgs suksess som brandsupporter. Men når det gjelder Bayern München akkurat nå, så er det sånn, heier litt på Bayern München. Jeg håper de vinner Champions League, og jeg kjenner også kanskje den aller mest urovekkende her, at det er liksom det er mange spillere jeg liker veldig godt det, altså Alfonso Davies og selvfølgelig David Alaba, det går ikke an å ikke elske David Alaba, så i løpet av nå når de ikke spiller mot andre tyske lag, så er det sånn, jeg har sluttet å irritere meg over Lewandowskis skuespilleri, og jeg blir ikke sint når Thomas Müller tar sin sånn, du vet, han gir alltid sånn der hit, sånn sinnafeiring. Sånn in your face feiring. Nå skulle jeg ikke kjente deg. Det er helt greit.
Ja, det er bra. Det blir veldig, veldig spennende. Jeg tror Uli Hoeneß sitt siste skup som president, det var ansett Hansi Flick som assistenttrener, så tror jeg det kommer til å gjøre at Bayern kommer til å gjøre det bra i mange, mange år fremover.
Jeg tror at det blir RB Leipzig mot Bayern München i finalen.
Ja, det blir spennende. I Nachspiel-Seiten var vi over i Nachspiel-Seiten, der er det egentlig helt tomt. Min drev å prate sist om noen veddemål som vi ville ha innsendt. Fått ett fra mannen som så Bayern München Mjøndalen i 1976.
Ja.
Han mente at veddemålet burde være at Runar skulle få gitt en keeperdrakt, Bochum-keeperdrakt til Abid Raja. Og da, hvis han greide det, så skulle ett ha med Runar på sykkeltur langs innsjøen Eikern. Og så skulle vi møte da Bjørn Kragnes, eller hva er ikke Kragnes han heter, innerst da, på Darbu der. Fint, men vi er åpne for flere forslag, er vi ikke det?
Ja.
Jo, vi vil ha noen helt sånne konkrete ting som vi kan bedre om. Gjerne ting som gjelder Bochum, eller Hertha, eller Eivinds, Uli Hoeneß begeistring, ja. Et eller annet som har med neste tyske fotballsesongen vi er.
Ja. Som kan rulle over utover sesongen.
Ja, det var veldig hyggelig at vi fikk i gang en episode denne uka her også. Selv om gutta har et tett program, så får vi det. Og så kan det jo vel være at hvis det blir to tyske lag, at vi må innkalle til et krisemøte mot slutten av uka.
Ja, ekstraordinær episode.
Ja, det kan
fort skje.
Det kan fort skje. Takk til Asbjørn i Oslo. Victoria Terrasse treffer han. Og så er det takk til Runar i Bochum. Takk til Eivind i Lier. Og husk å følge oss på Twitter. Der er vi i Dritte Halbsite. Det er også et podd. Er vi ikke det?
Det er også et podd.
Jo, på Twitter. Ja.
Mm. Og vi er på Instagram, vi er på Facebook, og vi er da på denne Patreon. Skåstrekk Dritte Halbsite, hvor du kan støtte oss med litt en slant eller to, og der får du lest litt ekstra stoff da, som kommer med ujevne målemål. Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne Medier.